Jetë shkrim. As pak pishman për vendimin që mori në rini. Treguar nga Ilva Apanjuku. Vitet e fundit të jetës, xhaxha i babait, Nikolaj Dubovinski, hodhi me shkrim përvojat e tij. Qoftë ato të gëzueshme, qoftë ato plot ankth. Ai shërbeu me përkushtim Jehovait gjithë jetën, kryesisht gjatë ndalimit të veprës në ish bashkimin sovjetik. Me gjithë sfidat dhe peripecit, qëndroi për herë besnik dhe shijonte jetën në maksimum. Xhaxha Nikolaj thoshte shpesh se donte që brezi i ri të dëgjonte historinë e tij. Ja pse dua t'ju tregoj diçka prej saj. Ai lindi në vitin 1926 në një familje të thjeshtë në fshatin Podvirivka, në Chernivtsi Oblast, Ukrainë. Nikolaj tregon si njohu të vërtetën. Xhaxha Nikolaj fillon me këto fjalë.
Një ditë në vitin 1941, vllai i madh Ivani solli në shtëpi librat Harpa e Perëndis dhe Plani Hyjnor i Epokave, si edhe disa brëshuara e revista Kulla e Rojes. I lexova të gjitha. U habita kur mësova se burimi i tërë të zezave të botës nuk është Perëndia, por djalli. Bashkë me këto botime, lexova unë gjithë dhe e kuptova se kisha gjetur të vërtetën. U flisja gjithë entuziazëm të tjerëve për shpresën e mbretërisë. Dërsa studioja botimet, e kuptoja gjithnjë me qartë të vërtetën dhe me lindi dëshira e zjarrt të bëhesha shërbëtori i Jehovait. E dija mirë se do të vuaja për shkak të bindjeve të mia. Ishte kohë lufte, por unë s'kisha as pak ndërmend të vrisja njëri. Që të përgatitesha për sprovat që me pritnin, nisa të mësoja përmendsh vargje nga Bibla, si Mateu 10:28 dhe 26:52. Isha plotësisht i vendosur t'i qëndroja gjithnjë besnik Jehovait, edhe sikur të më duhej të vdisja. Në 1944, kur mbusha 18 vjeç, më thirrën në ushtri. Kjo ishte hera e parë që ndodhesha mes bashkëbesimtarëve, mes vëllezëve të tjerë në moshë për ushtri, që ishim mbledhur si puna ime te qendra e rekrutimit. U tha me vendosmëri autoriteteve se nuk do të merrim pjesë në luftë. Të gjendosur, oficerët na kërcënuan se do të na linin të vdisnim urje, do të na detyronin të hapnim llogore ose do të na pushkatonin. Ju përgjigjem pa frikë. Jemi në dorën tuaj. Na bëni ç'të doni, por nuk do ta shkelim urdhrin e Perëndis, mos frit. Dalja 20:13. Si përfundim, mua dhe dy vëllezër na dërguan në Bielorusi, që të punonim në ara e të meremetonim shtëpitë dëmtuara. Më kujtohen akoma pasojat e lahtashme të luftës në periferitë e Minskut. Buz rrugës shihje pemë të shkrumbuara. Në kanale dhe pyje kishte kufoma të pavarrosura dhe trupat të fryr kuajsh të ngordhur. Pash artilleri dhe vagon të braktisur, madje dhe hekurishtet e një avionit të rrezuar. I kisha mu para syve pasojat që vinë kur shkelen urdhrat e Perëndis. Edhe pse më 1945 lufta mbaroi, u dënua me 10 vjet burg nga që nuk pranonim të luftonim. Tre vitet e para nuk mbledhishim dot dhe s'kishim literatur. Arrinim të komunikonin në përmjet letrave me disa motra, por edhe ato i arrestuan dhe i dënuan me 25 vjet në një kamp pune. Pastaj, me 1950, na liruan para kohë dhe u kthyem në shtëpi. Për habin time, mamaja dhe motra vogël Maria ishin bërë dëshmitare të Jehovait ndërsa isha në burg. Vëllezërit e mëdhenj ende nuk ishin dëshmitar, por po studionin Biblën. Nga që nuk e ndala predikimin, organet e sigurimit sovjetik donin të më futnin prapë në burg. Ndërkaq, vëllezërit përgjegjës më kërkuan të ndihmoja në prodhimin e literaturës, një punë që kryej në fshehtësi nën tokë. Isha 24 vjeç.
Përgatitja e literaturës.
Dëshmitarve u pëlqente të thoshin: nëse vepra mbretërisë është ndaluar mbi dhe, do të vazhdoj nën dhe. Aso kohe, shtypja literaturës bëhej kryesisht në vendet e fshehta, nën dhe. Zyra ime e parë ishte brenda një bunkeri në pronën e vëllait tim të madh, Dmitrit. Ndonjëherë nuk dilja nga bunkeri për 2 javë rresht. Nëse lamba e vajgurit shuhej nga që s'kishte oksigjen, shtrihesha dhe pritja derisa dhoma të mbushej përsëri me ajër të pastër. Një ditë, një vëllaç që punonte me mua më pyeti: "Nikolaj, a je pagzuar ti?" Ndonë se kisha 11 vjet që i shërbeja Jehovajt, nuk isha pagzuar. Pasi diskutuam për këtë, atë mbrëmi u pagëzova në një liçen. Isha 26 vjeç. 3 vjet më vonë, me dhanë më shumë përgjegjësi dhe u bëra antari komitetit të vendit. Në atë kohë, vëllezrit që nuk ishin burgosur ende, caktoheshin të zëvendësonin ata që ishin arrestuar, dhe kështu vepra e mbretërisë nuk ndali.
Vështirësitë e punës në ndhe.
Puna për të shtypur literaturën në ndhe ishte shumë e vështirë së burgu. Që të shmangja përgjimin nga KGB-ja, për 7 vjet nuk ndiqja dot mbledhjet e kongregacionit, dhe duhet të kujdesesha vetë që të mbetesha i fort frymësisht. Familjen e shihja vetëm kur shkoja t'i takoja, rrallë e përmallë. Gjithsesi, i kuptoni rrethanat e mia, e kjo me jep të zemër. Stresi i vazhdueshëm dhe nevoja që të rria syqel mi shternin fuqit. Duhet të ishim gati për çdo gjë. Për shembull, një mbrëmje në shtëpinë ku rria, erdhen 2 policë. U hodha nga dritarja në anën tjetër të shtëpisë dhe ja mbatha drejt pyllit. Kur dola në një arë, më zuri veshi sa fërshëllima të çuditshme. Pasi dëgjova të shtëna, e kuptova se ishin fërshëllima plumbash. Njëri nga ata që më ndiqte, hipi në kal dhe vazhdoi të më qellonte derisa i mbaruan municionet. Një plumb më zuri në krah. Më në fund, pasi më ndoqën për 5 kilometra, shpëtova duke u fshehur në pyll. Më vonë, kur isha para gjyqit, më thanë se kishin shtën 32 herë kundër meje. Nga që kaloja tepër kohë në tokë, isha shumë i zbet, prandaj duke i sheshit me çfarë merresha. Kështu rria sa të mundja në diell. Jeta në tokë, dikoj për keq edhe të shëndeti. Njëherë madje nuk vajta dot një takim të rëndësishëm me vëllezërt e tjerë, sepse me dilte gjakën nga hunda dhe nga goja.
Arrestimi i Nikolajit.
Më 26 janar 1957 më arrestuan. 6 muaj më vonë, gjykata e lartë e Ukrainës shpalli vendimin. Më dënuan me pushkatim. Por me që dënimi me vdekje ishte ndaluar në vend, më ndryshuan dënimin në 25 vjet burg. Unë dhe 7 vëllezër u dënuam gjithsej me 130 vjet në kampe pune. Na dërguan në kampet e Mordvinit, ku ishin rreth 500 dëshmitar. Blidheshim fshehtas në grupet e vogla që të studionim kullën e rojes. Pasi shqyrtohet ca nga revistat që na kishin konfiskuar, një roje tha: "Po vazhdua të lexoni këto, do të jeni të pathyeshëm." Çdo ditë punonim ndershmërisht dhe shpesh bëni më shumë nga sa na caktohej. Prap se prap, komandanti i kampit ankohej: "Puna që bënin këtu s'na hynë në xhep. Ajo që duam është besnikëria dhe devocioni juaj."
Nuk ju lëkund integriteti. Pasi liruan nga kampi i punës më 1967, Xhaxha Nikolaj dha një dorë në organizimin e kongregacioneve në Estoni dhe në Shën Pjeterburg, Rusi. Në fillim të vitit 1991, vendimi që kishte marrë gjykata më 1957 u përmbys për mungesë dëshmish se ishte kryer ndonjë krim. Në atë periudhë, shumë dëshmitar që kishin hequr një trajtim të ashpër nga autoritetet u shfaqësuan nga akuzat. Më 1996, Nikolaj u transferua në qytetin Velikje Luki në Pskov Oblast, rreth 500 kilometra nga Shën Pjeterburgu. Bleu një shtëpi të vogël dhe në vitin 2003 në pronën e tij u ndërtua një sallë mbretërie. Sot aty mblidhen 2 kongregacione që po ecin mbar. Unë dhe im shoq shërbejmë në zyren e degës të dëshmitarve të Jehovajt në Rusi. Në mars 2011, pak muaj para se të vdiste, Xhaxha Nikolaj erdhi të na takonte për herë të fundit. U prekëm thellë kur na tha me sytë që i ndrinin:
"Me që po shoh, duket se ka filluar dita e 7 e marshimit për qarkë Jerikos.
Ishte 85 vjeç. Edhe pse jeta nuk i kishte shkuar vaj, ai u shpreh.
Sa i lumtur jam që vendosa ti shërbeja Jehovajt kur isha i ri. S'jam bërë kurrë pishman për këtë.
Fundi i artikullit.